Eirozonas dalībvalstu finanšu ministri lēmumu par atbalstu Grieķijai pieņēmuši principiāli un galīgais vārds būs sakāms vēl pēc mēneša decembrī, taču tagad kopējais noskaņojums ir, ka valstī jāpalīdz beidzot pabeigt jau daudzus gadus ilgušo starptautiskā aizdevuma programmu. Protams, tas neatbrīvos Grieķiju no pienākumiem un joprojām tai būs jāgādā par pēc iespējas mazākiem budžeta izdevumiem jāpieskata tēriņi un jāļauj procesu uzraudzīt starptautiskajam valūtas fondam. Grieķija no starptautiskajiem aizdevējiem ir aizņēmusies vairāk nekā 200 miljārdu eiro, naudu lūdzot divās kārtās, un lai izpildītu nosacījumus ir cietusi pamatīgu taupības režīmu, ko pavadījuši ilgstoši sabiedrības protesti. Finanšu tirgi joprojām par Grieķijas situāciju ir piesardzīgi, tādēļ plānojams, ka Eiropas Savienības kredītlīnija ļaus šo spriedzi mazināt.